europeas é o momento de facerse respetar, de recuperar voz propia. É o momento de garantir que Galiza vai ter en Madrid e en Bruxelas unha voz firme que a defenda. É o momento de fortalecer tamén desde os concellos o camiño de cambio real para Galiza. Os galegos e galegas teremos un futuro prometedor se confiamos nas nosas propias potencialidades. Non teñamos medo, temos todo por gañar se votamos como galegos e como galegas.